Šīs nedēļas sākumā esam piedzīvojuši vienu no stiprākajām vētrām aizdīto gadu laikā. Arī postījumi samērā dūšīgi. Katrā gadījumā bez elektrības palika vesela pilsēta, Ventspils un daudz citi Latvijas iedzīvotāji. Lai runātu par to, kā norit elektrības atjaunošanas darbi, šajā rītā mūsu studijā sadalas tīklu valdes loceklis Raimonds Skrebs. Labrīt!
Labrīt!
Par šī rīta situāciju, kāda tā šorīt ir, cik daudz mājsaimniecību vēl ir bez elektrības?
Jā, šorīt 5:00 bez elektrības vēl bija apmēram 7000 mājsaimniecības.
7000 mājsaimniecības?
Jā.
Cik ilgs laiks vēl būs nepieciešams, lai visur atjaunotu elektrības piegādi?
Esam ļoti koncentrējuši visus iespējamos resursus un esam no iepriekšējiem gadiem no snieglauzes, no dažādiem vējiem, esam mācījušies un esam ļoti trūpīgi gatavojušies un vakardien jau iesaistījuši, esam bijām visu maksimālos spēkus, respektīvi vairāk kā 1100 darbiniekus, kas bija tais koncentrēt bojājumu novēršanai un vakardien mums ļoti veiksmīgi izdevās pastrādāt, jo iepriekšējā dienā jau pirmdien bijām izsludinājuši tad operatīvo paaugstinātu gatavību, atcēlām visas mācības, visus plānotos atslēgumus, gatavojamies, pārbaudījām visu materiālu tehnisko bāzi, kā rezultātā arī veiksmīgi sākām strādāt. Un tad, kā jau visi mēs zinām, ka mums bija vairāk kā 100000 mājsaimniecības bez elektrības un vakardien izdevās samazināt jau vakar vakarā līdz 7000. Ja runājam par šodien, tad šodien tieši ar tādu pašu resursu mēģināsim, es atkārtoju, mēģināsim pabeigt, bet, protams, paliks atsevišķas mājsaimniecības no atsevišķa individuālajie pieslēgumi, kur ir tā, nu, tāda attālināta lauksēta, kur varētu vēl šodien nepabeigt.
Un cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai pilnībā visu novērstu?
Nu, tās ir pāris dienas.
Pāris dienas.
Ja mēs runājam, nu, protams, ka mēs koncentrēsimies, ir prioritātes, koncentrēsimies, kur ir apdzīvotās vietas, kur ir, nu, mazas apdzīvotās vietas, jāsaka, kas ir palikušas, nu, un tad tā līdz individuālām viensētām.
Igaunijā, lūk, visu šo postījumu novēršanai iespējams būšot nepieciešami darbi līdz pat nākamajai nedēļai atsevišķās vietās, tad mums tik traki nav kā Igaunijā?
Nu, redzēt, te jau ir, ko es stāstīju, ka mēs ļoti stipri analizējam to situāciju, kas mums bija 11. gada janvārī, un 11. gada janvārī mēs arī paši cīnījāmies ar sliega nauzi, kas bija mums izsludināta pat valstiskā krīze, un ļoti rūktas mācības mums bija, bet nu, esam sagatavojušies šādām situācijām, esam izanalizējuši, ka katru gadu mums 6-7 šādi vēja brāzmas iepūš, un arī pagājušā gadā mums bija snieglauze, kas bija Madonā un Balvos, tā kā esam mācījuši personālu, organizatoriski esam kārtojušies, kā arī esam iekārdājušies tehniku, mums ir kvadracikli, purva traktori, papildinājuši, atjaunojuši tehnisko parku un tā tālāk. Ir saslēgti līgumi ar darbu uzņēmējiem, jau taisni par šitādām avārijas situāciju bojājumu novēršanām, kā arī mums ir saslēgti līgumi ar 30 meža strādātāju firmām, kas mums ar resursu apmēram 500 darbinieku var nākt mums palīgā, ja tiešām ir ļoti liels krīzes. Tur ir pat tāda līguma kā harvester, forwarder izmantošana, jā, un tā tālāk. Tā kā mēs esam ļoti gatavojušies un mācījušies, un šī teiksim, vēja brāzma parāda, jā, ka mēs vienas dienas laikā varam sakoncentrēt spēkus un tehniku, apmēram vairāk, kā es teicu, jau 1100 darbinieki, kas uzreiz jau 18:00 viss ir darbā. Ja runājam par kaimiņiem, nu, es tā nevaru komentēt, jā, bet, nu, ar kaimiņu speciālistiem mēs arī tiekamies un runājam un savstarpēji apmainamies, jā, bet, nu, viņiem ir situācija mazliet smagāka, bet jāņem vērā, ka tas vējš arī pa jūru, tur arī gāja iekšā tā vētra Pērnavas līcī un tur tiešām ir, un viņiem ir virs, dotajā brīdī, mēs vakarā ar viņiem runājam, ka viņiem vēl ir virs 50000 mājsaimniecību bez elektroapgādes, tā kā, nu, varētu būt dažs, nu, zināms problēmas.
Tad jau iespējams esiet palīgāk Igauņiem?
Jā, izskatīsim tādu iespēju. Esam piedāvājuši vienmēr mēs starp kaimiņu republikā, starp kaimiņu valstīm tādas iespējas vienmēr piedāvāju viens otram un izskatam un arī snieglauzēs, ka būs 11. Gads, tad mums arī Igauņu kolēģi nāca palīgā ar dažām brigādēm.
Bet pagaidām viņi nav lūguši palīdzību?
Pagaidām nē.
Jūs sacījāt, ka esat vairāk ņēmuši vairāk iepriekšējo gadu pieredzi un tagad šī pieredze tiek izmantota, lai šīs avārijas sekas operatīvi novērstu, bet vai šī rūktā pieredze ir tikai ņemt vērā, lai šīs avārijas sekas novērstu, bet lai arī nepieļaut tādas?
Jā, jums ir absolūta taisnība un tagad tā ir viena no sadales tīkla prioritātēm, ka mēs patreiz strādājam pie sadales tīkla atjaunošanas un attīstības plāna, lai izstrādātu stratēģiju nākamajiem 10 gadiem līdz pat 30 gadiem, lai mēs redzētu tiešām tādu tīklu, kas pēc iespējas mazāk ir pakļauts šādām kataklizmām.
Proti?
Respektīvi, mēs tagad analizējam to, kā mums viņu vajadzētu pārkonfigurēt un pārveidot ar nākotnes skatījumu un veidot jaunu tīklu arhitektūru, kā uzlabot tīklu drošumu, un tas viens no saukļiem, protams, tas ir izolēts tīkls, jā.
Proti, nu, vai tas nozīmē ierakt kabeļus?
Jā, protams, un mēs jau esam jau 3 gadus to uzsākuši šādu mērķu programmu, ka vidējo spriegumu, tas ir maģistrālās līnijas, kas ir starp apdzīvotajām vietām, ir jādabūn mums ir zem zemes. Un 11. Gadā uzsākām pirmo gadu un tad ieguldījām 48 km jau un 13. Gadā tas ir šogad jau būs 150 km un nākošu gadu jau aizējām uz 200 km gadā un tāda šāda mēķa programma virzamies uz priekšu.
Bet lūkojoties tomēr vēl uz šo aizvadītās diennakts vētru, kas īsti notika Ventspilī? Vesela pilsēta palika bez elektrības tomēr?
Nu šeit ir jāsaka tas, ka pierādās tā lieta, kas notiek patreiz Kurzemē, jūs esat visi dzirdējuši pa Kurzemes loku, un tas ir tas svarīgākais, ka kāpēc mēs redzam reālo situāciju, tas jau bija 2005. Gadā, tas ir akal pie kārtējiem stipriem vējiem virs 30 metriem sekundē, kad ir liels pilsētas, diemžēl vēl Latvijā, kur ir šī elektrodrošība un tāds jāpastiprina, jā. Un tas saistībā ar Kurzemes loku, tas ir pārvades operators, tas ir lielie, tās ir augstsprieguma līnijas, ja, un tas tikai pierādās, ka šī lieta mums ir investīcijas pareizā brīdī un pareizā vietā. Nu, protams, kad patreiz vēl šis projekts ir tā, vēl tiek būvēts, ja, bet nu, nākotnē tādas kataklizmas nenotiks, kad varam nu, kad nodziest veselu pilsētu.
Tad kur bija problēma?
Problēma bija taisni tā, kad šīs 110 kV līnijas arī bija cietušas. Ja, tas ir augstsprieguma līnijas. Ja, kas augstsprieguma līnijas, tas ir tās līnijas, kas nodrošina galveno artēriju mūsu valstīs starp lielajām pilsētām elektroapgādi nodrošina. Un tāpēc primāri visi spēki bija koncentrēti uz to, lai mēs naktī jau uzsākām, lai mēs atjaunotu šīs līnijas, ja, attīrītu viņas no kokiem, un padot lielajām 110 apakšstacijām spriegumu, kas ir Ventspilī, jā, tur pilsētā.
Tad tur vienkārši primitīvi kokas iekrīt augstsprieguma līnijā?
Tā ir, jā.
Tā nav, tā teikt, tāda nolaidība?
Absolūti, tā nav nolaidība. Gan sadales tīkls, gan Latvijas elektriskie tīkli personāls jau ir vairākas gadus intensīvi tīri trases. Nu,
likuma tad nav iztīrīts, sanāk?
Nē, mēs runājam par tiem kokiem, kas aug ārpus trasēm. Tātad tie ir koki, kas ir 30 un vairāk metri gari, un mēs jau saprotam, ka tādas līnija trases, kad 30 vai 40 metru uz katru pusi no līnijas malējā vada būtu, nu, rēķinam kaut kā 40 metri, un kopā 80 metri plats joslas, jo mēs mūsu zaļā valstī nekad neizcirtīsim.
Tās joslas, kas ir jāizcer, tās ir pārāk šauras un koki pārāk gari?
Nu, viņas vēsturiski likumā kāds ir paredzēts, tādām mēs dzīvojam, jā. Protams, kad ir dažādi preventīvie pasākumi paredzēti aizsargos likumā, kas saistās uz bīstamo koku izciršanu, to mēs arī darām saistībā. Tur ir veseli 7 pozīcijas, kā mēs identificējam, kas ir bīstams koks vai bebra aizgraus, sauss koks, noliecies uz līnijas puses, tas tie viss tiek darīt. Bet nu, katrā ziņā tādā vējā, kāds bija aizvakar, jā, un nu, pa nakti, tad nu, jebkurš koks, nu, to mēs nevaram novērtēt, var tikt izgāzts gan ar saknēm, un tā tālāk iegāzts līnijā.
Tad šis koks nebija identificēts kā bīstams?
Nē, vakardien tie nebija kā bīstami koki.
Vai ir vēl kādas pilsētas, kas varētu ciest līdzīgās situācijās?
Nu, nekad, nu, tā ir vesels elektroiekārtu kopums, jāsaka, ka, jā, nu, ja mēs ņemam sadales tīkla apjomu, tad tie ir 95 tūkstoši kilometri. Nu, mēs vairāk kā 2,5 reizes varam ap zemeslodu aptīt savus vadus, līdz ar to garantēt tā viennozīmīgi, ka tur viss kaut kur kāds bojājums, kādā mezglu punktā nenotiek, mēs nevaram, bet praktiski, ja runājam par sadales tīklu, tad mēs tiešām izvērtējam tagad saistībā ar to, kā es teicu, skatāmies ar investīcijām un kā nākotnē, tad mēs arī skatāmies visas lielās pilsētas, lai tuvāko ar sataisīt atsevišķu investīciju plānu katrai pilsētai, lai sakārtot arī šīs elektroietaises, lai būtu drošas mums pilsēta elektroapgādes.
Bet taču kabeļus ierokot šādu situāciju, mēs tad atrisinātu?
Jā, un, protams, to mēs varam redzēt, kur mums ir vēsturiski Rīgas pilsēta, nu, mūsu galvaspilsēta, jā, kur ir 90% visi kabeļi izpildījumā, jā, nu, tad šī vējuši vienkārši izskrēja caur ielām, pa ielām, jā, un, protams, radot dažādu veidu citu negadījumus, jā, bet elektroapgādē nekas nebija noticis.
Bet cik tad izmaksātu šādu projektu īstenošanu?
Par ko jūs domājat?
Par kabeļu, lai nebūtu vairs šādas situācijas, un tad, lai tie kabeļi būtu zemē.
Mēs jau esam teikuši, tie ir apmēram 6000 kilometri, jā, un 6000 kilometri tie ir tie kilometri, tās līnijas, kas iet tikai pa mežiem. Kopumā mums ir vidējā spriegumā 30 tūkstoši kilometru līnija, un tam mēs esam identificējuši šo 6 tūkstoši, un tas, ja mēs skatāmies laika nogriezni, tas varētu būt apmēram 30-35 gadi, kad mēs viņus varam ieguldīt, un tas varētu izmaksāt pēc šodienas izmaksām, tas varētu būt kādi 230 miljonu lati.
Kāpēc tik ilgā laikā?
Nu, tas ir atkarīgs.
Sarežģīts process tas ir?
Nē, tas nav sarežģīts process, bet tā ir tā vēlme vai tā griba, ko mēs varam izdarīt, ko mūsu klients var, jo mums nav citi ieņēmumi kā tikai no tarifa. Un tā ir tā lieta, ko mēs esam identificējuši, ko mēs ilgtermiņā it kā varam darīt, jā, nu, īpaši neietekmējot, neatstājot ieteikumu uz tarifu, jā, šodienas.
Un lai šo projektu īstenot, tad ir nepieciešams arī tarifu paaugstinājums?
Par tarifu paaugstinājumu mēs patreiz nerunājam, jo patreiz mums ir jāsaliek visas prioritātes, jāpaskatās, kādu mēs gribam nākotnes tīklu izbūvēt, un tad notiek diskusijas ar sabiedrību, un tad mēs visu sabiedrību nolēmjam, ko tam mēs īsti gribam, kādu tīklu, vai mēs gribam dzīvot tā, kā mēs šobrīd dzīvojam un visu laiku bažamies par to, kad varētu uznākt vētra un mēs 2-3 dienas vai pat nedēļu būsim bez elektroenerģijas vai saviem bērniem nākotnē būvējam pavisam jaunu tīklu.
Bet bija taču doma, ka vajadzētu tarifu paaugstināt, kur tad tā
palika? Patreiz par tarifu paaugstinājumu šogad mēs neskatāmies, mēs vienkārši strādājam. Mums ir divas prioritātes. Jā. Pirmā prioritāte patreiz ir nodrošināt elektroenerģijas tirgus atvēršanu, un otrā prioritāte ir tā, ka mēs runājam par šo attīstības un atjaunošanas plānu, un mēs tiešām gribam viņu salikt smuku, sastruturizēt, skatīties, kā nākotnē, kā veidot šo tīku, vēl jau vairāk esam piesaistījuši arī starptautiskus kompāniju, kas mums palīdzēja it kā no trešās puses paskatīties tās mūsu idejas, kāds mums ir esošais tīkls, izanalizēt, jā, ir sagatavot viņu ieteikumi, jā, un tad mēs diskutējam ar sabiedrību un lemjam, vai mēs gribam dzīvot pa vecam, vai mēs tomēr gribam saviem bērniem veidot kaut ko jaunu.
Bet tagad, jā, īstenojot šo kabeļu ierakšanas projektu, atrisināsies tā situācija, kad ir taču vēl joprojām apdzīvotas vietas, kur pie paša mazākā negaisa elektrība vienkārši pazūd.
Nē, pie kabeļa ieguldīšanas tā problēma tiešām atrisināsies, un mēs taisam tagad tās prioritātes, pa cik iet šīs programmas, ja, un sākam skatīties tiešām no apdzīvotām vietu, iedzīvotāju skaita blīvumu, ja, sociāli jūtīgu objektu, cik ir šajās apdzīvotās vietās, un tās ir prioritātes numur viens. Un otra prioritāte, ko jau mēs vairākus gadus ļoti intensīvi tīram trases, un trašu stāvokli cenšamies uzlabot, un esam iepirkuši arī speciālu tehniku trasu frēzēšanai. Mums ir tagad trīs traktori, liela jaudas frēzes, nu, vēl trīs iepirksim, tā kā līdz gada beigām viņas jau ir iepirktas, nu, tiek ražotas, jā, un būs mums tā kā šajā jomā arī izmantojam helikopteru, šogad mums divi helikopteri strādā un tīri trases, jā, un Tā kā to darbu arī turpināsim nākamā gadā un aiznākamā gadā.
Bet konflikti ar meža īpašniekiem par trašu tīrīšanu?
Nē, mums ir ļoti laba sadarbība meža īpašnieku biedrība, un šajā jautājumā mēs visus jautājumus saskaņojam, gan brīdināšanas lietas, gan kādiem principiem mēs tīrām šīs trases, visi īpašnieki tiek brīdināti, pirms mēs ejam iekšā, tā kā tā sadarbība ir sakārtota, pēdējo gadu laikā, un esam ar vienu mērķi, jā, sakārtot šīs elektroapgādes jautājumus.
Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, neskatoties uz aizvadīto dienaktu, vai šajā rītā sadalstīklu vadībai ir jārisina kādi operatīvi neatliekami jautājumi saistībā ar notikušo?
Nu, mums sadalstīklu vadībai, protams, ir jāskatās tās prioritātes saistībā ar vētru. Ja mēs runājam, tad mums ir prioritāte vēl patreiz ir Kurzemes reģions, tas ir Talsi Kuldīga, kur mums ir jāskatās, kā mums vajadzētu palīdzēt vēl mazliet vairāk sameklēt darbu uzņēmējus un tehniku, kas varētu iet palīgā, jo mēs tur secinām, kad šodien iespējams, ka visiem mēs nespēsim novērst elektroenerģiju. Tā ir mūsu prioritāte, un protams, viss mums ir jāorganizē tā, visu materiālu tehniskā bāze, lai visu mūsu montierim pietiktu visu gan materiāli, lai viņi varētu atpūsties un paēst un tā tālāk.